De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pues aquí seguimos ya la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Comenzamos esta segunda parte antes de pasar a repasar as portadas dos dixitais co artigo que firma Simona Levi en público.es. Pode resultar ou pode ser polémico en algunhas cuestións, pero no que afirma que a esquerda que titula a esquerda que revaloriza o fascismo, bueno, pois fala do feito de tildar de fascismo a unha parte da dereita que moitas veces feito desde a esquerda que moitas veces pois pode ser contraproducente. Di que normalmente cando insultas a alguén chamándolle comunista, este reafírmase. É probable que non o considere un insulto, pero polo que respecta á palabra fascista, puidose ver que a cousa é distinta. Dende que esta palabra volveu a estar de moda, aqueles aos que se lles chama fascistas a miúdo revólvense e negan a maior. Non me refiro a diputados ou a xefazos da propaganda diseñada para o negocio da política fanática, que saben perfectamente o que fan e quenes son os seus referentes. Refiérome á xente normal e corrente cando se lles chama fascistas. E aí vai a miña reflexión sobre a inutilidade das etiquetas. Se alguén ten unha convicción, e se lle chama fascista, seña porque a súa convicción realmente é fascista ou porque non acepta algún mantra da esquerda dogmática máis borrega, esta persona que se nega a ser considerada fascista, repito, independentemente de que a súa convicción seña objetivamente fascista ou non, se o nega é que está convencida de que o fascismo é algo malo. Que pense isto é bon, é algo que temos gañado. Pero se insistimos en chamarlle fascista e non cambiamos a súa opinión, etiquetar a alguén contra da súa vontade non aporta argumentos que permitan algún tipo de evolución nas súas convicións, máis ben todo o contrario. Senón que facemos que pense que, bueno, vale, se as súas convicións realmente son consideradas fascistas, entón o fascismo é bon. Coincide co que pensa. E así, o pouco que tiñamos gañado, xa o temos perdido. O fascismo faese pop, non tanto polos inexistentes méritos dos fascistas, senón por aquela esquerda que fallou o seu diagnóstico e é corte de quen fixo do dogmatismo o seu negocio de partido. Debemos recordar que fai 10 anos, mentras toda Europa viraba cara á dereita en España, e a pesar de un goberno socialista, fixemos o 15M. Ou seña que non se pode negar que a xente realmente resistiuse moito a facerse fascista, ou menos ata que incluso o 15M lles foi roubado por o gran negocio das empresas partidos políticos. Unha gran maioría das persoas que agora votan opcións con discurso fascista faino porque está cabreada, con razón, e as opcións de voto da esquerda que tiveron a súa oportunidade, ou se a tuveron, traicionaron non unha senón 1000 veces. Así que se a alguén que ten moi boas razóns non lle das opcións e ademais lle chamas fascista, facerase fascista. No debate de por que crecen os votos e os apoios aos partidos que cabalgan e aproveitan os postulados históricamente fascistas, aparte de coa grande contribución que significa sobre reaccionar a todas as burradas que din, tamén en este aspecto, unha vez máis, o traballo estánllo facendo a que se chama esquerda, por etiquetas a que se chama a sí misma esquerda, por etiquetas que non quede, conclúe. Pois eso, a esquerda que revaloriza o fascismo. Así o título desa columna que firma Simona Levi en público.es. E agora, como cada día, facemos un repaso dos titulares máis destacados na prensa dixital. Música.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Con ese repaso aos titulares dos dixitais, comezamos pola portada de Público, que destaca que o PSOE fía o trasvase de votos de Ciudadanos a posibilidade de sumar unha maioría progresista. Falamos de Madrid, claro. Tamén que Ayuso, seguimos falando de Madrid, esquiva a tutela de Xénova e diseña unha campaña centrada na súa figura. Outros titulares, o CIS estima un empate entre a esquerda e a dereita en Madrid, o 4M que non permitirá formar goberno. Tamén titula que a Xunta Electoral Provincial aproba a lista de Ayuso con Toni Cantó e Conde. O paro descende en 59.149 personas en marzo, é o mellor dato dende 2015. Baixa dos 4 millóns de parados. Tamén titula este diario, este digital, cachondeo co erro nunha noticia de un avión que irá á velocidade da luz. Bueno, a noticia daba a la razón, confundiron a velocidade do son coa velocidade da luz. Bueno, pues hai, como digamos que como moito cachondeo nas redes sociais, podeste atopar a Xénova yendo. Titula tamén Público que España pode chegar ao 70% da poboación inmunizada no Brao se hai grandes retrasos, se non hai grandes retrasos na chegada das vacinas. Tamén que o goberno de Ayuso explorou a posibilidade de comprar a vacina rusa Sputnik. Bueno, primeiro, o goberno, os gobernos autónomos non teñen capacidade para mercar vacinas. Segundo, xa as pode mercar o Estado español. Terceiro, a vacina rusa aínda non está autorizada pola EMA, por tanto, pola Axencia do Medicamento Europeo, por tanto, pois non se pode administrar legalmente en España. Bueno, podería facerse, pero con unha aprobación de emerxencia e demais. Destaca tamén a de Ayuso dar oxíxeno a Vox ou xogala a maioría absoluta. Tamén que marzo suma 70.700 novos afiliados, pero a destrución de emprego alcanza 432.000 persoas neste ano de pandemia. Outros titulares de El Diario: a necesidade de producir vacinas para frenar a pandemia no mundo choca coas patentes das farmacéuticas, a xeración de entre 65 e 79 anos quédase á cola, así avanza a vacinación por comunidades, e o goberno de Ayuso intentou comprar a vacina rusa ao marxe de España e da Unión Europea. Tamén sinala nova sanción para o policía que foi nas listas de Vox por amenazar a un veciño de Lavapiés. En Infolibre destácase que Iglesias pedirá educación se a esquerda goberna en Madrid para prohibir o PIN parental e revertir os recortes. Que Ayuso coloca na súa lista electoral a un antigo alto cargo, a quen o Consello de Europa vetou no 2018 de por vida. Tamén un feble efecto Semana Santa permite en marzo un aumento de 71.000 empregos e a primeira baixada do paro dentro do mes de setembro. Tamén titula este digital que Madrid explorou a posibilidade de comprar a vacina rusa Sputnik a pesar de non estar aprobada en Europa. Agora miramos os titulares de algúns dos diarios convencionais. Concretamente, xa saben, miramos habitualmente dous destes periódicos, El Mundo e El País, nas súas edicións digitais. Así que comezamos pola portada del Mundo, París.
Pois o primeiro titular é referente ao COVID-19. Un responsable da EMA confirma un vínculo entre a vacina de AstraZeneca e os trombos. Madrid sondeou a merca de vacinas Sputnik 5 ante escasez do suministro do goberno. Protestas, aerolíneas, descoñecemos por que o goberno declarou a Plus Ultra estratégica. Reforma educativa, memorizar para aprender, nos 60 só estudábase un autor en literatura e non pasaba nada. Cataluña, Laura Borrás e o seu plan de pensións como funcionaria da España que denosta. Previsión, unha cuarta onda de 500.000 contagios en plena vacinación. O aumento é xa inevitable, deberíamos haber tomado medidas. En coronavirus, en Estados Unidos, se identifica en Estados Unidos un caso da variante doble mutante que se extende rápidamente dende India. O 1 de outubro, o xuiz anula o terceiro grau de Carme Forcadell e Dolors Bassa. Marlaska agacha o caso máis grave de corrupción que afecta á Garda Civil dende Roldán. Marzo, o paro estabilízase en 4.400.000 máis dende o comezo da pandemia hai un ano. Conferencia Islámica, así financian a Jihad. Ordea unha transferencia mensual, pon orfos e xa. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, na edición digital del País, destácase que titulas así, 109 municipios e 36 barrios cos alugueres máis tensionados en España. Titula tamén este diario: a pandemia deixa nun ano 401.000 parados máis e 750.000 personas en ERTE, as secuelas dos enfermos da COVID saturan as terapias de rehabilitación. Titula tamén que a Comunidade de Madrid negociou a compra da vacina rusa Sputnik V en febreiro, pese a non estar aprobada pola Unión Europea. Francia recapitalizará Air France con 4.000 millóns de euros tras o visto bon de Bruxelas. Estados Unidos sinala que o risco de contagio ao tocar superficies contaminadas de COVID é de un entre 10.000, así que, en fin, todos esos procesos de desinfección e demais, pois tampouco tiñan, parece que, demasiado sentido. Unha nova escalada na guerra en Ucrania pon en alerta a Unión Europea e a Estados Unidos. A esquerda rearmase en Madrid tras o empate que vaticina o CIS, e a Fiscalía querelase contra de Endesa pola morte de aves electrocutadas nas súas torres. E outro dos titulares, e tamén di que a lista electoral do PP é a revolución silenciosa de Ayuso. Así que os titulares do diario El País, rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E como sempre, esperamos contar con todos vostedes, e tamén esperamos seguir contando coa súa compañía na programación habitual de Radio Leiros.